Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
KDH nevezme na kandidátku Kresťanskú úniu, tá rozhodnutie rešpektuje. Dnes uplynulo 35 rokov od sviečkovej manifestácie. Ukrajine podľa Volodymyra Zelenského chýba munícia aj zbrane. Vypočujte si aj podrobnosti v dnešnom Infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Kresťansko-demokratické hnutie nevezme na kandidátku Kresťanskú úniu Anny Záborskej. Po rokovaní Rady KDH predseda hnutia Milan Majerský oznámil, že sa nedohodli preto, že Kresťanská únia mala nesplniteľné požiadavky a išlo im len o miesta na kandidátke do septembrových volieb.
Ak by sme sa nechceli dohodnúť, nepostupovali by sme inak, ako postupovalo vedenie Kresťanskej únie. Sme prekvapení, že Kresťanská únia svojim ultimatívnym návrhom nevykonateľných podmienok, ktoré sú v rozpore s našimi stanovami a ich zverejnením, de facto ukončila rokovania. Čo skoro možno spoznáme dôvody, ktoré ju k tomu viedli.
Kresťanská únia tvrdila, že KDH nereagovalo na jej návrhy. Na spoločnej kandidátnej listine žiadalo 15 miest. Milan Majerský však hovorí, že KDH chcelo v prvom rade hovoriť o programe.
Ten, kto sa chce spájať, nekladie si ultimáta, nekladie si nesplniteľné podmienky. Ak sa s niekým chcete spájať pred voľbami, v prvom rade musíte nájsť programovú zhodu. Toto bolo vždy pre KDH alfou, omegou spájania. Teda spoločný pohľad na to, ako vyriešiť problémy ľudí a na spôsob riadenia štátu. Personálne otázky prichádzajú na rad až ako posledné. Žiaľ, Kresťanskú úniu, ktorá bola 3 roky vernou súčasťou vlády Oľano a preto je pre nás debata o programe kľúčová, zaujímali personálne otázky, pričom k programu sme sa ani nedostali.
Vedenie hnutia pozýva všetkých členov Kresťanskej únie, ktorí nesúhlasia so štýlom a obsahom politiky Oľano, aby sa pridali ku KDH. Kresťanská únia v reakcii uviedla, že rozhodnutie KDH uprednostniť úzky stranický záujem pred spájaním kresťanských síl ju mrzí, ale rešpektuje ho. Únia tvrdí, že mala záujem o spoločný postup vo voľbách a nezakladala si na personálnych otázkach. Vyjadrenia, že KDH rokuje s jednotlivcami z KÚ, pokladajú za mimoriadne neférový prístup. Milan Majerský potvrdil, že aktuálne sa KDH pripravuje do volieb samostatne, nekomunikujú ani so stranou Za ľudí, avšak individuálne sa s jednotlivými členmi tejto strany stretli. So vznikajúcou stranou Demokrati zatiaľ podľa slov lídra KDH nekomunikovali. Majerský však nevylučuje, že sa KDH s niekým spojí.
Krátko z domova.
Nominácia Martina Klusa za člena Európskeho dvora auditorov nebola dobrá. Dočasne poverený premiér Eduard Heger mal okamžite reagovať. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil poslanec Ladislav Kamenický, podľa ktorého Heger vôbec nemal takúto nomináciu navrhnúť. Ministerke investícií Veronike Remišovej sa nepáči prístup predsedu strany SAS Richarda Sulíka, ktorý sa mal listom obrátiť na viacerých europoslancov výboru a upozorniť ich na reputačné riziko Klusovej nominácie. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková odvolala včera mimoriadnu situáciu na území mesta. Vyhlásila ju v súvislosti s ničivým požiarom v historickom centre, ktorý vypukol pred týždňom. Samospráva tiež vyhlásila dobrovoľnú zbierku s názvom Odstraňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici. Polícia odmietla trestné oznámenie v prípade vyhrážok poslancom parlamentu, ktorí vlani vo februári hlasovali za obrannú dohodu z USA. Na internete sa vtedy šírili zoznamy poslancov s miestami ich bydliska, ktoré zverejňovali aj viacerí opoziční politici. Vo veku 100 rokov zomrel dnes český vojnový veterán Emil Boček, ktorý bol príslušníkom československého letectva vo Veľkej Británii. O jeho úmrtí informovalo na sociálnych sieťach Brnianske komunitné centrum pre vojnových veteránov. Líder Oľano Igor Matovič urobí všetko preto, aby ľudia za účasť vo voľbách dostali 500 eur. Ak návrh neprejde, má pripravený plán B aj C. Návrh chce hnutie Oľano presadiť za každú cenu. Po schválení mimoriadnej dane pre rafinérie na 70% nadmerného zisku by mal štát podľa Matoviča dostať 500 miliónov eur.
Tým pádom môžeme povedať, že prvých 500 miliónov eur na odmenu 500 eur za voľby máme v našej spoločnej kešeni, v spoločnej špajzi, v štátnom rozpočte, vo verejných financiách, alebo aby som bol úplne presný, budeme mať za tento rok. Lebo tým, že ten návrh bude schválený, Slovnaft naďalej nakupuje s výraznou zľavou ruskú ropu, naďalej predáva za európske ceny aj benzín, aj naftu na Slovensku, tým pádom ten rozdiel tam vzniká a pri schválenej sadzbe 70%, keď pri 55% za minulý rok sme vybrali 420 miliónov, je úplne objektívne hovoriť, že pri 70% tých 500 miliónov takýmto spôsobom vyberieme.
Podpredseda parlamentu a Sme rodina Peter Pčolinský však hovorí, že nemá zmysel rozprávať sa o podpore návrhu na odmenu za účasť vo voľbách, pokiaľ nie je známe jeho finančné krytie.
Ja som zatiaľ nevidel rozpočtové krytie na tento výdavok vo výške 1,45 miliardy eur. Zatiaľ som len počul nejaké vyjadrenia pána Matoviča a dôvodová správa tiež nehovorí o tom, odkiaľ tieto peniaze. Čiže ak pán poslanec Matovič príde s konkrétnym návrhom, že tu sú peniaze na ten príspevok, že tu je 1,5 miliardy, konkrétne peniaze, konkrétna kapitola, konkrétny spôsob, ako tie peniaze získať, bavme sa o tom, ale v prípade, ak pán Matovič nevie dať na papier a na stôl na rokovanie sumu, odkiaľ tie peniaze chce zobrať, tak nemá zmysel vôbec sa baviť o tom, či to podporíme alebo nepodporíme.
Poslanci by mali podľa programu aktuálnej schôdze o návrhu na odmenu za účasť vo voľbách rokovať v utorok. Cestári začali dnes prácami na zmene vodorovného dopravného značenia na ceste pod Strečnom. Celý 9-kilometrový úsek bude dvojpruhový. Informoval o tom riaditeľ investičnej výstavby a správy ciest zo Slovenskej správy ciest v Žiline Ivan Brečka.
Dnešným dňom začína reorganizácia dopravy a usporiadania vodorovného dopravného značenia v celom úseku Strečňanského priesmyku. Je to úsek zhruba 9 kilometrov, kde dnešným dňom začíname odstraňovať pôvodné dopravné značenie, ktoré pozostáva z odstránenia vodiacich prahov, všetkých doterajších vodorovných značení, čiže všetkých čiar a ostatného značenia, ktoré bude nahradené a doplnené celkom novým spôsobom ako šírkového, tak vodorovného dopravného značenia.
Po novom nebude cesta trojpruhová, ale dvojpruhová. Jazdné pruhy budú oddelené dvojitou plnou čiarou vyplnenou zebrovaním. Kompletná zmena systému dopravy v Strečňanskom priesmiku by mala byť podľa Ivana Brečku ukončená do 20. mája.
Táto reorganizácia dopravy má viaceré fázy. Prvá fáza odstránenie súčasného dopravného značenia. Druhá fáza začína odstraňovaním nerovností asfaltového krytu pokládkou asfaltového koberca na úsekoch, kde sú možné rizikové body. Po pokládke asfaltových kobercov nastane aplikácia nového dopravného značenia, ktoré bude pozostávať z kompletného vodorovného dopravného značenia, aplikácie bezpečnostných prvkov, gombíkov, plastových upozornení pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Proste všetka možná dostupná bezpečnostná aplikačná technológia bude na danom úseku použitá.
Práce sú naplánované počas víkendov. Podľa dopravného inžiniera Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline Michala Svrčeka zrušenie tretieho jazdného pruhu a rozšírenie nových jazdných pruhov by malo priniesť pokojnejšiu a plynulejšiu dopravu.
A vlastne aj pri poruche vozidla budeme mať dostatočne široké krajnice, v prípade pri prejazde záchranných zložiek bude viac miesta na tento presun.
Cirkvi. Dnes uplynulo 35 rokov od sviečkovej manifestácie. Po včerajšom kolokviu v Primaciálnom paláci v Bratislave program oslav pokračoval večer ďakovnou svetovou mšou. V kostole Najsvätejšieho Spasiteľa na hlavnom námestí ju celebroval bratislavský grécko-katolícky biskup Peter Rusnák. Na liturgii bol aj Ľudovít Malík.
Jezuitský kostol bol naplnený veriacimi, z ktorých mnohí boli pred 35 rokmi osobne prítomní na nedalekom Hviezdoslavovom námestí na sviečkovej manifestácii. Vladyka Rusnak ponúkol vo svojej homílii zamyslenie nad sviatkom zvestovania Pána. V úvode sa ale najskôr poďakoval všetkým, ktorí v Duchu Svetom mali odvahu postaviť sa sile, o ktorej nám hovorili, že je na večné časy.
Ako múdri starí ľudia hovoria, všetko do času Pán Boh na veky. A uveriť tomu skutočne, toto ich, by som povedal, vytiahlo do ulic a dalo im túto odvahu svedčiť. Nie so zbraňami, ani s demagógiou, ale s láskou, ktorú sme prijali všetci skrze Ježiša Krista. Ešte raz veľká vďaka a spomienka a úcta na túto udalosť.
Na svätej omši bol prítomný aj historik František Neupauer, ktorý sa venuje práve historickému skúmaniu obdobia totality a stojí za známym projektom pre študentov Nenápadní hrdinovia. Ako uviedol, niektoré udalosti okolo sviečkovej demonštrácie stále nie sú objasnené.
A napríklad stále je taká záhada, list, ktorý niekto písal ťažkou rukou a písal o tom, aby aspoň Slováci v zahraničí protestovali proti brutálnym vraždám veriacich u nás. Tak to je pre mňa stále také záhadné, že nepoznáme človeka, ktorý napísal tento list. Rovnako stále sa objavujú ďalšie informácie ohľadom ľudí, ktorí boli priamo prítomní na sviečkovej manifestácie.
Bratislavský Veľký piatok v roku 1988 bol nielen najväčším otvoreným vystúpením kresťanov za náboženskú slobodu, ale dnes môžeme povedať, že aj prvým kamienkom, ktorý spôsobil pád komunistického totalitného režimu.
Program oslav 35. výročia sviečkovej manifestácie po svätej omši včera pokračoval sviečkovým sprievodom. Veriaci v tichu kráčali so zapálenými sviecami od jezuitského kostola k pamätníku sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí. Opäť informuje Ľudovít Malík.
Sprievod tvorilo asi 150 ľudí a mohli ste v ňom stretnúť zástupcov všetkých vekových kategórií. Medzi veriacimi bolo cítiť atmosféru vďačnosti Bohu za sviečkovú manifestáciu. Tak vtedy, ako aj dnes, je najväčšou silou nenásilie a to veriaci v roku 1988 dokázali jasne prejaviť, hovorí jezuita Jozef Bartkoviak, bývalý vedúci slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu.
Dnes si to uvedomujem, že treba za to poďakovať, lebo veci, za ktoré nepoďakujeme, tak tie sa vlastne akoby strácajú, nemajú už to ovocie, takže to je dôvod, prečo som sem prišiel aj sa pomodliť, aj so sviečkou kráčať.
V sprievode bola aj rehoľná sestra Bonaventúra, ktorá sa v roku 1988 osobne zúčastnila na sviečkovej manifestácii. Priniesla si so sebou aj zvyšok sviece, ktorú vtedy držala zažatú a ktorú dodnes opatruje. Ako uviedla, panovalo tam veľké napätie, no na druhej strane bolo cítiť silnú Božiu ochranu.
Tá modlitba zdrava si a tá Panna Mária, akože to bolo také viditeľné. A tuto teraz určite tiež je to, len ako keby sa človek ešte nestačil tak prebrať alebo spamätať z toho všetkého. Že... Ale je to určite sila. Ja sa teším z toho, že sa zase môžeme tak stretnúť.
Pri pamätníku sviečkovej manifestácie nasledoval program zložený z hudby a slova, hovorí jeden z organizátorov spomienky Pavol Kosej z Fóra kresťanských inštitúcií.
Vždy tam býva taká symbióza krásnej hudby a krásneho slova, že tam tak vynikne taká iskra ducha. Ľudia odídu, ako si nadýchajú sa znovu toho ducha sviečkovej manifestácie, takej odvahy a odhodlanosti obetovať sa, mať čosi pekné v srdci a deliť sa s tým.
Spomienkový program na 35. výročie konania Bratislavského Veľkého piatku pokračuje až do nedele, kedy je na Hviezdoslavovom námestí pripravený program pre rodiny s deťmi.
V dnešný deň zvestovania Pána si každoročne pripomíname aj nesmiernu cenu, akú má každý počatý život. Jednoduchým symbolom, pripnutím bielej stužky, môžeme vyjadriť, že ľudský život je dar, ktorý sa začína počatím a končí prirodzenou smrťou. V predvečer tohto dňa sa v seminárnom kostole v Košiciach konala oslava Dňa počatého dieťaťa. Tento rok to bolo už po 14. krát a podujatie organizoval Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiece. Nahrával Martin Ďurčo.
Podujatie pozostávalo z niekoľkých častí. V prvom rade išlo o prítomnosť v uliciach mesta, kde mladí dobrovoľníci rozdávali okolo idúcim bielu stužku, symbol úcty a oslavy života. V atriu Teologickej fakulty v Košiciach bola zároveň sprístupnená výstava embryonálneho vývoja človeka. O duchovnom programe hovorí Dušan Škurla, koordinátor Úradu pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze.
Stále sa zhromažďujeme v seminárnom kostole, kde je svätá omša za život o 4:30 a už tiež môžeme povedať, že tradične tam ponúkame ľuďom aj vstúpiť do spoločenstva duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Dnes sme to mohli vidieť, ja odhadujem, že ich tam mohlo byť 50-60, ktorí sa do tejto služby dali. Robíme aj ten rozmer počatín, to znamená, snažíme sa tomu dať aj charakter oslavy, je to také pozitívne slávenie. Často vidíme, že to počatie je komplikáciou života a nie darom. My nedokážeme vidieť dar v tom dieťati, preto si to potrebujeme pripomínať.
Hlavným celebrantom svätej omše a kazateľom bol otec Martin Rečl, riaditeľ arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Takto zhrnul možnosti tých, ktorí chcú naozaj chrániť život.
Čo sú naše najväčšie pro-life možnosti? Byť nositeľmi života, byť nositeľmi Boha, byť nositeľmi Ducha Svätého, uvedomovať si to a chodiť s týmto medzi ľuďmi. A Boh si už urobí svoje. Hovoriť Bohu, nech sa my staneme nástrojmi, nech cez naše každodenné áno Bohu na všetko, čo nám dáva, čo chce cez nás robiť, môžu byť ľudia privádzaní k prameňu života. Nech môžu byť uzdravovaní.
Po svätej omši nasledovalo agape v priestoroch Atria Teologickej fakulty.
Približne 200 ľudí z rôznych miest Slovenska, ale aj zahraničia sa vybralo včera na nočnú púť Železný pútnik z Trstína Hájička do Šaštína. Trasa dlhá 40 kilometrov viedla cez Malé Karpaty do Plaveckého Mikuláša, kde pre pútnikov pripravili občerstvenie a pokračovala do Národnej baziliky 7 Bolesnej Panny Márie. Organizátori podujatia sa inšpirovali moravskou nočnou pešou púťou z Hostína na Velehrad, no nadviazali aj na starú miestnu tradíciu, kedy ľudia z Trstína putovali do Šaštína úctiť si patronku Slovenska. Na otvorení železného pútnika bola Jana Ondrejková.
Druhý ročník nočnej púte z Trstína Hájička do Šaštína sa začal svätou omšou. Hlavným celebrantom bol generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko.
Keď je nejaký problém, existuje nejaké riešenie. Preto treba výjsť von. Treba sa očistiť. Tá púť vždy má očisťujúci charakter.
Železného pútnika pripravila skupina mužov, ktorí sa schádzajú na modlitbách u Pavlínov v Šaštíne. Jeden z organizátorov, Martin Horvát, spomína, že inšpiráciu našli na Morave.
Prechádzame cez dve pútne miesta, prechádzame cez dve diecézy, akorát svojou dĺžkou zaostávame 10 kilometrov za Moravou. Počas tejto trate tých 10 kilometrov si dobehneme cez tieto naše Malé Karpaty.
Celú akciu aktívne podporuje trstínsky farár Peter Sabol.
Toto je špecifické, že je to v noci. Ide sa za každého počasia, ide o tú obetu. Priniesť obetu ako dar možno Pánu Bohu, aby on to premenil na požehnanie.
Pre niekoho to bola turistická výzva. Ďalší si prišli vyprosiť rôzne milosti pre seba i svojich blízkych.
Priviedlo ma hlavne to putovanie cez tento pôstny čas a dať trošku také osobné obety.
Úľava duchovná, nájsť tu taký pokoj.
Keď bude noc, tak ma to tak bude tak veľa zaujímať.
Tak nočná púť je to určite moja prvá.
V živote som nešiel, takže idem o 7. večer na 40-kilometrovú túru.
Nech už bol zámer zúčastniť sa na železnom pútnikovi akýkoľvek, každý tu bol podľa pátra Michala Nižnánskeho z komunity Pavlínov zo Šaštína vítaný.
Ideme od 7 bolestne k 7 bolestne, to znamená, začíname púť Trstine Hájičku, čo je najstaršie zachované pútnické miesto k 7 bolestne na Slovensku, no a ideme potom k 7 bolestnej patronke Slovenska v Šaštine, čiže takto tiež symbolicky premostujeme.
Delegát konferencie biskupov Slovenska pri Komisii biskupských konferencií Európskej únie Jozef Haľko sa stal novým predsedom Komisie Komece pre migrantov a utečencov. Na jarnom plenárnom zhromaždení v Ríme ho zvolili do funkcie delegáti biskupských konferencií EÚ. Biskup Haľko aj v rámci KBS vedie radu pre migrantov a utečencov.
Správy zo sveta.
Ukrajina nemôže začať očakávanú protiofenzívu voči ruským silám, pretože nemá dostatok zbraní, vojenského vybavenia a munície. Vyplýva to z vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že situácia na fronte na východe Ukrajiny momentálne nie je dobrá pre nedostatok munície. Ruské sily podľa neho denne vypália trikrát viac striel ako ukrajinskí vojaci. Podľa neho sa preto ofenzíva nezaobíde bez ťažkých zbraní vrátane stíhačiek. Ukrajina zatiaľ na útok pripravuje aspoň vojakov. Náčelník ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kirilo Budanov ešte v januári povedal, že Kyjev plánuje na jar veľkú protiofenzívu, pričom najprúčšie boje sa očakávajú v marci. Zelenského vyjadrenie prišlo v čase, keď správy z frontu v oblasti mesta Bachmut hovoria o zastavení ruského postupu a posilnení pozícií ukrajinských obrancov. Britské ministerstvo obrany v najnovšej každodennej správe o vojne na Ukrajine uviedlo, že snahy Ruska dobiť Bachmut viaznú z dôvodu krajného vyčerpania ruských síl, ktoré zrejme zhoršujú vnútorné spory medzi stálou armádou a žoldnierskou Wagnerovou skupinou. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužný sa vyjadril podobne. Štáty Európskej únie sa začiatkom týždňa dohodli na spoločných nákupoch a financovaní munície pre Ukrajinu. Dohoda má pomôcť aj pri nevyhnutnom navýšení výroby v európskych zbrojovkách.
Krátko zo sveta.
Akýkoľvek pokus Ukrajiny získať polostrov Krym by pre Rusko predstavoval dôvod na použitie akýchkoľvek zbraní vrátane jadrových. Uviedol to bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Rusko podľa jeho vyjadrení neplánuje vstúpiť do priamého konfliktu s NATO. Predseda Ruskej štátnej dumy Vjačeslav Volodin navrhol zakázať v krajine činnosť Medzinárodného trestného súdu. Akákoľvek podpora a pomoc tejto inštitúcii vnútri Ruska by podľa neho mala byť trestateľná na základe zákona. Súd vydal zatykač na prezidenta Vladimíra Putina za vojnové zločiny na Ukrajine. Švédsko, Norsko, Fínsko a Dánsko podpísali dohodu o zámere vytvoriť spoločné vojenské letectvo. Severské krajiny chcú spoločne prevádzkovať 250 bojových lietadiel, ako aj protivzdušné obranné a spravodajské systémy. Toto rozhodnutie bolo prijaté na pozadí vojny rozpútanou Ruskom na Ukrajine. Severské krajiny budú spolupracovať okrem iného aj v boji proti možnej ruskej hrozbe. Francúzsky prezident Emmanuel Macron čelil kritike potom, ako si počas televízneho rozhovoru o dôchodkovej reforme z ruky zložil luxusné hodinky. Jeho tým tvrdí, že tak urobil, pretože vydávali zvuk pri dotyku so stolom. Kritici upozornili, že prezident si hodinky zložil počas vyjadrení o kúpnej sile osôb zarábajúcich minimálnu mzdu. Obyvatelia Francúzska už niekoľko týždňov v uliciach miest pravidelne protestujú proti dôchodkovej reforme, ktorú presadila francúzska vláda. Najmenej 23 ľudí prišlo o život v americkom štáte Mississippi, ktorý v noci zasiahlo tornádo a silné búrky. V Mississippi hlásili aj poškodené budovy a výpadky elektrickej energie. Hodina Zeme je výzva na masívne navýšenie konania v oblasti klímy a pripomienka, že svojim kúskom môže prispieť každý. Uviedol to generálny tajomník OSN Antonio Guterres pri príležitosti tejto iniciatívy. Dnes sa pri príležitosti Hodiny Zeme na celom svete vypnú svetlá na známych budovách a pamiatkách.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HC Košice postúpili do semifinále play-off typoz extraligy. V piatom štvrťfinálovom zápase zdolali na domácom ľade Nitru 4-2 a v sérii hranej na 4 víťazné zápasy triumfovali 4-1. Košičania zdolali 10. tým základnej časti podľa kapitána Michala Chovana aj vďaka dôslednej hre v obrane.
O tom je play-off. Treba začať dobre v defenzíve a to sme plnili do bodky, si myslím, možno okrem toho jedného zápasu a to nás posúva ďalej. Chvíľku euforia, užijeme si to a už sa ideme pripravovať na semifinále, takže sa všetci na to tešíme a ďakujeme fantastickým divákom dneska.
Zatiaľ čo pre ostatných hráčov Nitry sa sezóna skončila, útočník Adam Sikora sa UCU predloží v zámorskej AHL vo farmárskom tíme New York Rangers.
Viem, že bojujú o play-off na farme, čiže určite viem, že možno taký priestor nedostanem, ale budem sa snažiť vybojovať to tam, ukázať, v čom som silný a pomôcť takisto týmu a vybojovať si tam nejaké miesto. Teraz sú proti Košiciam určite veľká zmena, myslím, že proti Nitre až také nie a určite to ihrisko je menšie, napríklad na majstrovstvá, keď som tam zažil, tak určite všetko je rýchlejšie, na všetko je menej času, určite tam budú fyzickejší hráči, takže určite pre mňa náročnejšie.
Hokejisti Buffalo zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad New Jersey 5-4 a svojmu súperovi tak oddialili postup do play-off. Slovenský útočník Tomáš Tatar v drese Devils nebodoval. Bezbodová výhry bola jeho krajan Miloš Kelemen, jeho Arizona prehrala v Koloráde 1-3. Futbalisti Francúzska úspešne vstúpili do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024. Vo včerajšom šlágri B skupiny rozdrvili Holandsko 4-0, keď už po 21 minútach viedli 3-0. V skupine víťazne vykročili do nového kvalifikačného cyklu Belgičania, ktorí triumfovali v Štokholme nad domácim Švédskom 3-0. V 73. minúte sa dostal na ihrisko 41-ročný veterán Zlatan Ibrahimovič a stal sa najstarším hráčom histórie, ktorý nastúpil v kvalifikácii majstrovstiev Európy. Česi si aj vďaka expresne rýchlemu dvojgólovému vedeniu poradili v Ečku s Poľskom 3-1. Japonský krasokorčuliar Shomo Uno obhájil titul majstra sveta v súťaži solistov. Na domácom ľade v Saitame potvrdil vo voľných jazdách post lídra po krátkom programe. Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil 23. priečku, hovorí prezident Slovenského krasokorčuliarského zväzu Jozef Beštendík.
Tak ako štvrtok zlepšil svoje maximálne skóre za krátky program a aj vo voľnej jazde dosiahol svoje maximálne skóre tento rok. Čo povedať, Adam zajazdil veľmi, veľmi vyrovnanú voľnú jazdu s veľmi dobrými skokmi. Ja myslím, že lepší záver sezóny si nemohol prieť ani on, ani tréner jeho najbližší a samozrejme ani my v Slovenskom krasokorčuliarskom zväze. Ak bude takýmto prístupom ďalej zdokonalovať svoje schopnosti v budúcu sezónu zajazdí minimálne rovnako a doplní tam taký štvoritý skok, na ktorý sa všetci tešíme a viac menej ho aj očakávame, tak má skvelú budúcnosť iba pred sebou a v tom držíme veľmi, veľmi silno všetky naše palce.
Peruánska reprezentantka v fôdzi Kimberly Garciova Leonová utvorila na 42. ročníku dudinskej 50-ky základný svetový rekord na 35 kilometrov časom 2 hodiny 37 minút a 44 sekúnd. Víťaz mužských pretekov José Luis Morales Doktor z Mexika utvoril rekord dudinskej 50-ky. Slovenský titul obhájil Miroslav Úradník z Banskobystrickej Dukly pred prekvapením súťaže Dominikom Černým, ktorý pôvodne chcel odšliapať len 25 kilometrov. Bronz si vybojoval ďalší chodec z Dukly Michal Morvaj.
Počasie.
Ochladenie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj zajtra.
Studený front je tu, dážď je tiež, ale je zase dobré, keď aj trošku poprší, lebo je naozaj sucho. A rátame teda s tým, že v nedeľu by to malo byť trošku lepšie z hľadiska počasia. Aj keď pripúšťam, že sem tam prehánky budú, ale inak menej zrážok a aj trošku také pekné slnečné počasie. Ráno by ale teplota mala klesnúť, treba v Banskej Bystrici len na 1 stupeň. Takže už to začína byť cítiť aj na tých nočných teplotách. V Bratislave predpokladám, že v nedeľu ráno tiež bude asi tak okolo 1 stupňa, takže to niekde na okraji mesta, ale v centre tam predpokladám, že to bude aspoň takých 5, 6, 7 stupňov. No. Takže z tohto hľadiska môžeme teda povedať, že prišla zmena, prišlo ochladenie. To ochladenie ale pocítime najmä až na budúci týždeň, keď prejde ešte jeden studený front, to by malo byť asi v pondelok, a potom sa aj výrazne bude zosilňovať prílev vzduchu od severu.
Poslednú marcovú sobotu sa spolu s Jánom Krajčíkom obzrieme za mesiacom s pápežom Františkom. Relácia Od ducha k duchu sa začína 15 minút po 20. hodine. Na záver ešte pripomíname, že zajtra začne platiť letný čas. O 2. hodine nad ránom sa hodiny posunú na 3. hodinu. Ešte pekný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.